in dowladahooda ay diideen inay dib u qaataan muhaajiriin wada.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatatu, Oktoba 4 mwaka 2021. Tunasikika kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, na pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya, familia ya Rais Uhuru Kenyatta ni miongoni mwa watu wanaotajwa kuwa bilionea kwa kuwekeza na kumiliki akaunti za siri kwenye benki za nje ya nchi, kwa mujibu wa ufichuzi wa nyaraka za Pandora Papers uliofanywa na jumuiya ya kimataifa ya wanahabari wa upelelezi ICIJ. Wachambuzi wanasemaje?
Hakuna afisa wa dola ama afisa wa umma, public officer, ambaye anaruhusiwa kuwa na akaunti nje ya taifa bila ruhusa ya EACC.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed leo ameapishwa kuendelea na muhula wa pili madarakani wa miaka mitano katika nchi ambayo bado inakumbwa na vita takriban mwaka mmoja.
Baadhi ya taarifa tutakazosikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya na familia yake ni miongoni mwa viongozi wa dunia wanaosemekana kuwa wameficha mabilioni ya dola katika akaunti za siri nje ya nchi. Rekodi ilizopata jumuiya ya kimataifa ya wanahabari wa uchunguzi zinaonyesha kwamba familia ya Kenyatta ina utajiri wa dola nusu bilioni uliohusishwa katika angalau taasisi saba na katika nchi mbalimbali ambako hawatozi kodi, ikiwemo Panama, British Virgin Islands. Familia iliorodhesha huduma ya moja ya mabenki makubwa zaidi nchini Uswisi, Union Bankaire Privé, kusajili na kuanzisha taasisi huko Panama ili kusimamia na kuangalia utajiri wake ambao ulianza kujengwa chini ya enzi ya Jomo Kenyatta, ambaye alikuwa rais wa kwanza wa Kenya mnamo mwaka 1964 baada ya kupata uhuru kutoka kwa Uingereza. Mwandishi wa habari Tesfalem Waldis, mwanzilishi na mhariri mkuu wa Ethiopia Insider, tovuti ya habari na uchambuzi ya Ethiopia, yupo chini ya ulinzi wa polisi kulingana na vyombo vya habari. Marafiki wa Tesfalem walisema hajulikani mahali alipo tangu Jumamosi, lakini jeshi la polisi waliithibitishia BBC kukamatwa kwake, wakisema hakuna kitu cha kuwa na wasiwasi kutokana na tukio hilo. Polisi hawakutoa maelezo zaidi. Muda mfupi baada ya kuwekwa kizuizini, Befagadu Hailu, mkurugenzi mkuu wa Center for Advancement of Rights and Democracy, alisema kwamba Tesfalem alipotea baada ya kuandika habari za tamasha la Irecha mjini Addis Ababa, mji mkuu wa Ethiopia. Irecha ni hafla ya kitamaduni inayoadhimishwa na jamii ya kabila la Oromo la Ethiopia. Befagadu pia alisema kupitia Twitter kwamba mpango wa Tesfalem wa Jumapili ulikuwa kuripoti juu ya sherehe hiyo ambayo pia ilifanyika katika eneo la pili Bishoftu. Watu wengine saba wamefariki nchini Oman wakati upepo mkali na mvua kubwa zilizonyesha nchini humo baada ya dhoruba ya kitropic Shaheen kutua, kamati ya dharura ya kitaifa ilisema leo Jumatatu kwenye akaunti yake rasmi ya Twitter. Watu wanne walifariki jana Jumapili, akiwemo mtoto mmoja. Takwimu za karibuni zilionyesha kwamba dhoruba hiyo ilipungua. Mamlaka ya usafiri wa anga ilisema Jumatatu ikionya kuwa mvua bado inatarajiwa kuwepo. Iliwasihi raia kuwa makini wanapovuka mabonde na kuepuka kwenda maeneo ya nyanda za chini. Wakati ilipokuwa inavuka katika maeneo ya ardhi, dhoruba ya Shaheen ilikuwa na upepo kasi ya kati ya kilomita 120 na 150 kwa saa. Viongozi wa Oman walisema upepo ulikuwa ukisababisha mawimbi ya hadi mita 10. Picha za video kutoka watangazaji wa Oman zilionyesha magari yaliyokuwa yamezama wakati watu wakijaribu kuvuka maji ya mafuriko yaliyochanganyika na udongo. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed aliapishwa leo Jumatatu kwa muhula wa pili wa miaka 5 akiendesha nchi iliyoko kwenye vita vya karibu mwaka mzima. Chama cha Abiy cha Prosperity kilitangazwa ushindi katika uchaguzi wa bunge uliofanyika mapema mwaka huu katika upigaji kura uliokosolewa na wakati mwingine kususiwa na vyama vya upinzani, lakini ulielezewa na waangalizi wengine wa nje uchaguzi kuwa umeendeshwa vyema kuliko zile zilizopita. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Waziri mkuu wa Ethiopia ambaye pia ni mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2019 kwa kurudisha uhusiano wa nchi jirani ya Eritrea na kwa mageuzi makubwa kisiasa, hivi sasa anakabiliwa na changamoto kubwa wakati vita vikali katika mkoa wa Tigray vinaenea katika maeneo mengine ya nchi, hasi mbaya za kikabila zinaendelea na waangalizi wanaonya kwamba ukandamizaji unaofanywa na serikali unarejea. Haijulikani ikiwa kuapishwa kwa Abiy kutabadilisha mwenendo wa vita ambavyo vinahusisha majeshi ya serikali dhidi ya kikundi cha waasi cha Tigray's People's Liberation Front TPLF ambacho kilitawala siasa za kitaifa kabla ya Abiy kuchukua madaraka. Ofisi ya Abiy ambayo inawalaumu waasi kwa kuanzisha vita Novemba mwaka jana na mashambulizi kwenye kambi za jeshi la serikali kuu imesema hatua kadhaa za upatanishi kama kuiondea TPLF kama kikundi cha kigaidi zinaweza kutokea tu baada ya serikali mpya kuundwa. Kabla ya sherehe za Jumatatu, mabango yaliokuwa yamechorwa maua na maneno yanayosomeka mwanzo mpya yaliwekwa kote kwenye mji mkuu. Mkutano mkubwa kwenye uwanja wa Meskel mjini Addis Ababa ulihudhuriwa na viongozi ikiwa ni pamoja na marais wa Nigeria, Somalia na Senegal.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken anaelekea Paris, safari yake ya kwanza kwenda Ufaransa kufuatia ushirikiano ulioimarishwa wa usalama wa nchi tatu za Australia, Uingereza na Marekani ambao uliongeza mvutano kati ya washirika wa Transatlantic. Wataalam walisema wanatarajia Blinken ambaye ana uhusiano mzuri wa kibinafsi na Ufaransa kutumia safari yake kujaribu kuboresha uhusiano wa Marekani na Ufaransa. Mwanadiplomasia huyo wa juu wa Marekani ataongoza mkutano wa baraza la mawaziri wa taasisi ya ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo ambao umepangwa kufanyika Oktoba 5 na 6 na kuadhimisha miaka 60 ya taasisi hiyo. Blinken atakuwa na mkutano unaohusisha pande mbili na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian huko Paris. Ufaransa inatarajia kushikilia urais wa baraza la jumuiya ya Ulaya kutoka Januari mosi hadi Juni 30 mwaka 2022. Chama tawala nchini Afghanistan cha Taliban kilisema leo kwamba vikosi vyao vya usalama viliharibu kituo cha Islamic State Khorasan mjini Kabul na kuwaua wanamgambo wote. Uvamizi huo wa usiku kucha ulikuja saa kadhaa baada ya shambulizi la bomu nje ya msikiti mkuu wa Eidgah jana Jumapili na kuua raia wa Afghanistan wasiopungua 8 na kujeruhi wengine 20. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hilo la kwenye msikiti, wala Taliban haikusema operesheni yao dhidi ya Afghanistan inayohusiana na Islamic State pia inajulikana kama ISIS-K ilikuwa majibu ya mlipuko wa bomu uliosababisha vifo kwenye msikiti.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na katika habari za uzito wa juu hii leo, ni familia ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ni miongoni mwa watu wanaotajwa kuwa mabilionea kwa kuwekeza na kumiliki akaunti za siri kwenye benki za nje ya nchi, kwa mujibu wa ufichuzi wa nyaraka za Pandora Papers uliofanywa na jumuiya ya kimataifa ya wanahabari wa upelelezi ICIJ. Ufichuzi huo ambao unahusisha viongozi 35 ulimwenguni wakiwa marais Ali Bongo Ondimba wa Gabon, Denis Sassou Nguesso wa Jamhuri ya Kongo, unaonyesha kuwa watu maarufu ulimwenguni wanahamisha mali na mabilioni ya fedha kwenye kampuni za siri kukwepa kodi. Hata hivyo, Rais Kenyatta amejibu na kueleza kuwa ripoti hizi zitasaidia sana Kenya kuongeza uwazi wa kifedha na uwazi ambao upo ulimwenguni. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, amefuatilia taarifa hiyo.
What we own, what we have is open to the public. As a public servant, I am supposed to, and we declare every year, and I have always said, if there is an instance.
Mnamo mwaka 2018 kwenye mahojiano ya kipekee kwenye kipindi cha televisheni ya BBC cha Hard Talk, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alieleza kuwa mali ambayo familia yake inamiliki inajulikana na umma na haiwezi kuficha lolote mbele ya mahakama za Kenya iwapo itahitajika kufanya hivyo.
Very confidently.
Very confidently.
Absolutely.
That.
Absolutely.
So no sacred cow.
None.
Bwana Kenyatta aliendelea kwa kusema kuwa yeye kama afisa wa serikali yuko tayari inavyohitajika kisheria kuwasilisha stakabadhi za utajiri wake mbele ya taasisi za serikali zinazotwikwa jukumu hilo. Hata hivyo, nyaraka za ufichuzi wa Pandora, ufichuzi uliofanywa na jumuiya ya kimataifa ya wanahabari wa upelelezi ICIJ, unabaini kuwa familia yake kwa miaka mingi imekuwa ikikusanya utajiri na kuwekeza katika makampuni ya kisiri nje ya nchi, ICIJ linaeleza. Ufichuzi huu wa data zilizovuja unadai kuwa Kenyatta pamoja na mama yake, dada zake na kaka yake, kwa miongo kadhaa wamelinda utajiri wa familia kupitia wakfu kadhaa kutoka kwa macho ya umma, kupitia misingi na kampuni zinazokwepa kulipa ushuru, ikiwemo Panama na visiwa vya Virgin vya Uingereza kuliko na unafuu wa ulipiaji ushuru, na kuwekeza mali yenye thamani ya zaidi ya dola milioni 30 za Kimarekani kulingana na rekodi hizo zilizopatikana na ICIJ. Ufichuzi huo hata hivyo hauoneshi ushahidi wa iwapo fedha au mali hiyo kwenye makampuni hayo nje ya nchi zimepatikana kwa misingi ya ubadhirifu wa fedha za umma nchini Kenya, lakini ICIJ linaeleza kwa kampuni mbili zilifunguliwa ugaibuni wakati wa uchunguzi wa ubadhirifu wa fedha za umma wakati wa utawala wa rais wa zamani hayati Daniel Arap Moi. Katika ufichuzi huu, ICIJ linaeleza kwa bwana Kenyatta na familia yake hawakukubali ombi la kutoa maoni kuhusu ufichuzi huo. Hata hivyo, Rais Kenyatta Jumatatu kupitia taarifa kwa vyombo vya habari ameeleza kwa ufichuzi huu utaisaidia sana Kenya kuongeza uwazi wa kifedha na uwazi ambao ulimwengu unahitaji. Kenyatta anaeleza kuwa mwendo wa fedha haramu, mapato ya uhalifu na rushwa ustawi katika mazingira ya usiri na giza. Bwana Kenyatta ameahidi kutoa maelezo ya kina siku zijazo, lakini amesisitiza kuwa nyaraka za Pandora na ukaguzi utakaofuata utaondoa pazia la usiri na giza kwa wale ambao hawawezi kuelezea mali zao au utajiri walionao. Je, sheria ya Kenya inasemaje kuhusu kufunguliwa kwa akaunti za benki au kuendesha ugaibuni makampuni ya uwekezaji ya siri na afisa wa serikali ya Kenya? Swali hili nimemuuliza Bobby Mkangi ambaye ni mwanasheria na mojawapo wa washauri waliokuwa kwenye jopo la wataalamu kutengeneza katiba ya sasa.
Sheria inakataza afisa wa dola, yani state officer, kuwa na account ya benki nje ya nchi bila ya ruhusa ya ESCC, yani tume ya kupambana na ufisadi.
Na je, ipi adhabu ya afisa wa serikali anayepatikana kukiuka sheria hii?
Anaweza kuchukuliwa hatua, na akipatikana na hatia anaweza kufungwa kifungo kisichozidi miaka 5 au kutozwa faini isiyozidi shilingi milioni 5. Katiba pia inasema kwamba afisa kama huyo hataruhusiwa katika siku za usoni kuweza kushikilia wadhifa wowote wa dola ama wa umma.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia washirika wetu Step Radio ya Mbale Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA na UFM nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro DRC. Pia sahau mtandao wetu www.voaswahili.com. Na walimu wa shule za msingi na sekondari kote nchini DRC wameanzisha mgomo wa kutofanya kazi kutokana na maisha duni wanayopitia walimu hao, wakiomba serikali kuongeza mishahara na kuboresha maisha ya walimu hao. Oster Malivika anayo ripoti zaidi kutoka Goma.
Pasia Rafiki, kiongozi wa shirika la kutetea walimu ya shule ya Kiprotestante, Syndicat National des Écoles Protestantes, asema kwa nini leo ikiwa ndio shule zote zimefungua milango yake kwa mwaka mpya wa shule ndio wameanzisha mgomo wa kutoenda shuleni?
Ndio hakuna shule leo na shule haitakuwa, na shule itaweza kuwa hapo wakati serikali atakamata jukumu lake, kwa sababu tunakuwa na serikali ambayo inapana maaha mingi, ila mwiyo mahaji yote hakuna kitu ambayo serikali anatekeleza. Ni kusema yeye anapana ahadi, anaonesha mwalimu ya kuwa atakuwa vizuri, ila mwalimu anaendelea kiteseka tangu walianza hiyo propaganda yao ya gratuite. Serikali inakuwa ikionesha wazazi ya kwamba wanakuwa wakifanya juu chini ili mwalimu aishi vizuri, ila inaendonekana ya kuwa ni mwalimu ndiye anaendelea kuteseka mpropaganda ya serikali.
Tumetembelea katika baadhi ya shule mjini Goma hapa Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hapa nimekutana naye Lori Mabili, mwanafunzi wa sekondari.
Tunajisikia mbaya kwa juu tunafika kwa masomo tunakuta hakuna walimu, hakuna wanafunzi na na banafunga milango. Tuko hisia nje, tunajiuliza kama tutasoma tena siku gani. Franchement si comprendre John Greve ya ba enseignant inapasha tu affecter shi.
Naye Mugisho na Kashiga
wa côté touché ba élève tunasirika kwa sana na tunashangala car tunafika kwa masomo ni premier jour mais tunashangala walimu wabiko, masomo zinafungiwa na hivi hapa donc tunataka kurudia
kwa
nyuma.
Walimu kwa upande wao wasema hali ya maisha wanaopitia kwa sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni duni, na ndio sababu wamekubaliana wote kwa pamoja kuanza mgomo kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asani Bikenge ni mwalimu mjini Goma.
Serikali yetu ipate kuongeza pesa, kwa sababu ile pesa walikuwa wanazipata zilikuwa kidogo sana. Wanataka waachane na wazazi, hawataki tena wazazi wakuwa wanalipa walimu, wakuwa nasaidia gisi walikuwa wanasaidia leta. Leta ayo peke ipate kulipa walimu gisi inastahili. Pesa leta ili waage taleta itapatia walimu, bado ile pesa hayakuwa.
Rais Felix Tshisekedi wa Kongo akiamrisha waziri wa elimu na teknolojia kuhakikisha shule zote zinaanza bila tatizo, wazazi wakiwa na hasira.
Tunasikia kabisa mbaya kuona kisi watoto hawasome, japo avenir ya kesho ya Kongo ya nchi yetu ni watoto kusoma. Sasa kisi watoto wako nasoma, sie wazazi vraiment hatufurahie, roho inaluma sana. Walimu watusaidie tu watoto wasome, batusaidie batone huruma. Sie wazazi tulikuwa nalipaka masomo depuis zamani, haiko leo njoo vitashanje, tushakazoea.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameomba shule zote kuanza rasmi, na iwapo kuna wale watakaokaidi amri watakabiliwa na vikwazo. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa viongozi wa miji na vijiji kutumia vifaa viendelevu na mazingira na kujenga makazi na majengo yanayotumia nishati mbadala, wakati dunia ikiadhimisha siku ya makazi duniani hii leo. Guterres anasema miji kote duniani inakabiliwa na mzozo wa COVID na mabadiliko ya hali hewa, na hivyo hatua za dharura zinahitajika kuchukuliwa kuweza kukabiliana na changamoto hizo. Abdul Shakur Abud atusimulia zaidi juu ya siku hii leo.
Karibu watu bilioni 4.5 wanaishi katika miji hivi sasa, na idadi ya wakazi inakadiriwa kuongezeka kwa 50% kufikia mwaka 2050. Lakini hakuna miundo mbinu au ujenzi wa haraka unaofanyika kuweza kupokea wakazi hao na mahitaji yao ya msingi, wanasema wataalamu wa Umoja Mataifa. Ripoti ya Umoja Mataifa juu ya makazi inaeleza kwamba hadi hivi sasa 75% za miundo mbinu na makazi kukidhi idadi hiyo inaongezeka hazijajengwa bado. Huko Afrika Mashariki, watu wanazidi kuelekea mijini ambako hakuna makazi ya kutosha au huduma muhimu zinazohitajika za afya, usafiri, maji na kutoa uchafu. Collins Lugongo wa Green Revolution akizungumza na Sauti America anasema kwa bahati mbaya kazi hizi za kuimarisha miundombinu na makazi katika miji mingi ya Afrika Mashariki inaendelea pole pole sana. Anasema viongozi hawachukui hatua za haraka kupitisha mipango na sheria ambayo itaendana na ukuaji wa kazi katika miji. Zaidi ya hayo, Lugongo anasema wakazi mpaka sasa hawafahamu pia vyema umuhimu wa kulinda mazingira katika miji wanaoishi. Anasema wanawahamasisha wakazi katika miji mbalimbali Afrika Mashariki hivi sasa, hasa vijana, lakini inaonekana wananchi huenda hawafahamu vyema au wakiwa nafahamu hawana njia mbadala kupambana na mazingira yanayozidi kuwa machafu. Hatimaye anasema wanaacha uchafu nje na mvua zinapotokea kuna mafuriko makubwa na kuongeza hatari ya magonjwa. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la makazi la Umoja Mataifa UN Habitat, Maimuna Muhammad Sharif, anasema kwamba hadi pale dunia inachukua hatua dharura, basi gesi za sumu za carbon greenhouse zinazozalishwa kutokana na kupanuka kwa miji zitaendelea kuongeza joto duniani na kusababisha madhara makubwa. Bi Sharif anatoa wito wa kupanga na kujenga miji inaweza kufuatana na mahitaji ya wakazi na wakati huo kutumia nishati safi na mfumo wa kulinda mazingira katika miji hiyo. Ingawa ujumbe wa kuhamasisha watu kulinda mazingira hutolewa kila wakati, lakini wachambuzi wanasema changamoto ni uwezo wa miji kutafuta njia za kuimarisha huduma zinazohitajika na fedha zinazohitajika kukidhi mahitaji hayo.
Shukrani Abdul Shakur kwa taarifa hiyo. Na katika kwa undani hii leo, Abdul Shakur Bula atamulika zaidi juu ya siku hii ya makazi duniani. Usikose kuungana nasi saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki na saa 2 Afrika ya Kati. Karibu katika kona ya michezo moja kwa moja. Basi tunaanzia huko Tanzania, ambako timu ya taifa ya nchi hiyo, Taifa Stars, leo imeanza kujiweka sawa kwa kabili timu ya taifa ya Benin, The Sparrows, katika michuano ya kufuzu kombe la dunia. Kwa taarifa kamili, tuungane na mwandishi wetu George Njogopa.
Stars leo imeanza maandalizi yake kuelekea katika mchezo kwa nia kufuzu fainali ya kombe la dunia wakati itakapoikaribisha Benin weekend katika dimba la Benjamin Mkapa. Stars wanashuka dimbani hapo Ijumaa wakiwa na matumaini pengine wakaendelea kusalia katika kilele cha kundi lake J, yapo lakini watajitutumua na kuondoka na ushindi katika mchezo huu ambao unasubiriwa kwa na pande zote. Hadi sasa Taifa Stars ndio inaongoza katika kundi hilo ikiwa imejikusanyia alama 4 kutoka na ushindi wake ya mchezo mmoja dhidi ya Madagascar wa mabao 3-2, huku ikitoka sare ya bao 1-1 na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Benin ambayo inaundwa na wachezaji wengi wanaosukuma gozi la kulipa katika mataifa ya Ulaya, sio timu ya kubezwa, na katika msimamo wa kundi hilo iko katika nafasi ya pili ikiwa na alama sawa na Stars, yani 4, lakini imezidiwa na idadi ya magoli ya kutupia wavuni. Hivyo mchezo hapo Oktoba 7 utakuwa na kila aina ya ufundi na pengine wenye tahadhari kubwa kwa pande zote. Timu hizo zitarejeana tena hapo Oktoba 10 huko Benin katika dimba la Stade de Amitia. Kundi hilo linaundwa na timu nyingine za DR Congo na Madagascar ambazo nazo pia zitaumana katika tarehe kama hiyo hiyo. Madagascar ndio inaburuta mkia katika kundi hilo wakati Congo ikiwa katika nafasi ya 3. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na kutoka huko basi tuelekea hadi huko nchini Kenya, ambapo wito umetolewa kwa shirikisho la michezo huko nchini Kenya FKF kwa wakufunzi wa kandarasi za muda mrefu iwapo wanataka kufanya vyema kwenye mechi za kimataifa. Kauli hiyo imetolewa na gwiji wa soka maarufu mstaafu nchini humo Peter Kanuli Wafula. Na Dennis Onyonyi anauketwa taarifa hiyo kutoka nchini Kenya.
Huku timu ya taifa soka Harambee Stars ikipania kusafiri ugenini kutuona na mwenyeji Mali mnamo Oktoba 7 mechi ya kundi A kufuzu dimba la dunia mwakani, wito umetolewa kwa shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF kuwapa wakufunzi muda zaidi ya kubaini wachezaji watakaobuni kikosi cha timu ya taifa. Kwenye mazungumzo ya kipekee na meza ya VOA michezo katika kijiji cha Kivai wa eneo bunge la Lugari, nazungumzia Matete Peter Wafula Kanuri, mchezaji mahiri wa zamani wa vilabu vya AFC Leopards na klabu ya Tuscan anasema kwa itakuwa vigumu kwa soka ya Kenya kuimarika na hasa timu ya taifa kwa soka Harambee Stars kutamba kwenye mashindano ya kimataifa kwa kile anachosema ni kuwapa wakufunzi kandarasi fupi na muda mchache mno wa kutangamana na kutabu sana na wachezaji. Kauli ya gwiji huyu wa soka inajiri tu ambapo macho ya wapenzi wa soka yakielekezwa kwa mkufunzi mpya Edgin Firat anapotarajiwa kuongoza Stars dhidi ya Mali ambao wanaongoza kundi E baada ya kutimuliwa kwa mkufunzi Jacob Gosling. Aidha, nahodha timu ya taifa soka Harambee Stars na mzungumzia Michael Ogadolunga ashajiunga kambini. Kutoka Nairobi nchini Kenya kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo mwana kwetu mimi ni Rodinis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Kenya kwa taarifa hiyo. Na sasa basi tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa Kahozi Kosha. Lete habari.
Kwanza na mechi ya kufuzu kombe ya dunia Qatar 2022 Jumatano wiki hii, timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itapokea timu ya taifa ya Madagascar kwenye uwanja wa mpira wa Martir mjini Kinshasa. Hector Cuper, raia wa Argentina, kocha wa Leopard, aliwaalika wachezaji takriban 25 wa kulipwa kutoka sehemu mbalimbali duniani, miongoni mwao mshambuliaji hatari Elia Meshak na Jackson Muleka vilevile na Ben Malangu. Kwenye orodha Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshika nafasi ya tatu na alama mbili, wakati ambapo timu ya taifa ya Madagascar imeshika mkia na alama sifuri. Taifa Stars ya Tanzania na timu ya taifa ya Benin ndio imeshika nafasi ya kwanza kwenye kundi hilo alama 4. Je, matabiri ya washabiki wa hapa Lubumbashi kuhusu mechi ya Jumatano baina ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na timu ya taifa ya Madagascar?
Leopard atawina 1-0.
Ben Malangu ndio ataingiza na batatupika 7 hapo ngoli.
Mechi itakuwa ngumu. Kuhusu ligi kuu ya kandanda makali 27 hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mechi iliyostahili kuweka mapambano baina ya bingwa mtetezi TP Mazembe na watani wao wa Sentula Lupopo iliahirishwa Jumamosi na meya wa mji wa Lubumbashi kulingana na hali ya pilikapilika ya usalama hapa Lubumbashi. Meza ya michezo, Sauti Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha kwa taarifa hiyo. Ndio tunakamilisha michezo kwa leo. Mwanaspoti wako Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa. Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote wanafanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Wizara za mambo ya nje na usalama wa ndani za Marekani zimetangaza kwamba programu ya watoto kutoka nchi za Amerika Kusini au CAM imefunguliwa tena na inakubali maombi mapya. Programu hiyo inaruhusu baadhi ya wazazi wanaoishi Marekani na walezi halali kuomba kwa niaba ya watoto wao na ndugu zao kutoka El Salvador, Guatemala na Honduras kujiandikisha kwenye programu ya kuwaruhusu kuingia Marekani. Programu hii ya CAM awali ilifanya kazi kati ya mwaka 2014 na 2018, kufunguliwa tena na kuongeza idadi ya watu watakaonufaika na programu hiyo ni kipaumbele katika mwelekeo wa Rais Joe Biden na kuongeza na kuimarisha njia halali za kuingia Marekani badala ya kutumia njia zisizo halali na za hatari sana kuingia Marekani kama mhamiaji. Mwezi Machi mwaka 2021, idara ya raia, wakimbizi na uhamiaji kwenye Wizara ya Mambo ya Nje na idara ya uraia na uhamiaji kwenye Wizara ya Usalama wa Ndani zilitangaza awamu mbili za kuanzisha tena programu ya CAM. Katika awamu ya kwanza, serikali ya Marekani iliorodhesha kesi ambazo zilifungwa pale programu ilipositishwa mwaka 2018 na sasa zinastahili kufunguliwa tena. Waziri wa mambo ya nje Antony Blinken na waziri wa usalama wa ndani Alejandro Mayorkas kwa pamoja walitangaza hapo tarehe 15 Juni vigezo vya ziada vinavyokubaliwa kwenye programu hiyo, na tarehe 14 mwezi Septemba Wizara ya mambo ya nje ilianza kupokea maombi mapya kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2017. Marekani ina nia ya dhati ya kuwapokea watu katika nchi hii kwa ubinadamu na heshima na kuziunganisha tena familia. Utawala wa Biden na Harris unatekeleza ahadi yake ya kuimarisha uhamiaji halali, usalama, utaratibu mzuri na uhamiaji wa kibinadamu kwa watu kutoka Amerika Kusini kupitia kupanua njia halali za kutafuta ulinzi wa kibinadamu nchini Marekani. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.